Hyvää varhaista maanantai-aamua Ykkösaamusta. Viikon ensimmäisen lähetyksen aiheena ovat suurvaltojen välinen pakotenokittelu, Ruotsin vaaliasetelmat ja ajokortittomat pyöräilijät. Ensimmäinen vieraani on East Officein hallituksen puheenjohtaja ja entinen pääministeri Esko Aho. Yhdysvallat uhkaa uusilla pakotteilla Venäjää. Millainen tilanne on Venäjän kannalta? Venäjän presidentti Putin tapasi liittokansleri Merkelin Saksassa lauantaina. Kuulette tutkijan arvion tapaamisen merkityksestä. Ruotsissa viime viikkoinen autojen tuhopoltto sataa suoraan ruotsidemokraattien laariin. Näin miettivät monet, kun kansa astelee vaaliuurnille 3 viikon kuluttua valtiopäivävaaleissa. Ruotsin vaaliasetelmista 8 jälkeen. Lähetyksen lopulla toimittaja Paula Tiessalon blogi asiaa pyöräilijöistä ja liikenneturvallisuudesta sekä susi viikon luontoääneenä. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa seuraan. Ja studiossa myös Anni Riit Aho. Olet katsonut aamun uutistarjontaa ja siellä on sotea, sorsia, Trumpia ja harvinaisia tapaamisia.
No siinä oli mahtava tiivistelmä päivän uutisista. Aloitetaan tosiaan sotella. Sote-uudistuksen käsittely jatkuu tänään kesätauon jälkeen, kun eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontuu ensimmäiseen kokouksensa heinäkuun alun jälkeen. Valiokunta käsittelee kokouksessaan hallituksen sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä lakiesityksiä. Valiokunta jäi heinäkuussa kesätauolle riitaisissa tunnelmissa, kun valiokunnan keskustalaiset jäsenet kantelivat puheenjohtaja Krista Kiurun toiminnasta puhemiesneuvostolle. Sitten Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kärhämöinti lehdistön kanssa jatkui viikonloppuna, kun New York Times julkaisi lauantaina artikkelin Valkoisen talon asianajaja Don McGahnin yhteistyöstä erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan kanssa. McGahnin kerrotaan avustaneen tutkintaa jo 9 kuukauden ajan. Sunnuntaina Twitterissä Trump väitti juttua valeuutiseksi, joka antaa ymmärtää McGahnin kääntyneen häntä vastaan. Trump kertoi antaneensa McGahnin todistaa asiassa. New York Times kertoi Twitterissä tukevansa toimittajiaan. Sorsalintujen metsästys alkaa tänään. BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto suosittelivat välttämään taantuvien riistavesilintujen metsästystä. Vaarantuneita lajeja ovat muun muassa metsähanhi, haapana, haahka ja isokoskelo. Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys on kielletty seuraavaksi 3 vuodeksi. Järjestöt ovat julkaisseet oppaan helpottamaan vähentyneiden lajien tunnistamista.
Niin, ja kun mainitsin siitä harvinaisesta tapaamisesta, niin kerro lyhyesti vielä siitä.
Aivan. Korean sodassa vuosina 1950-53 rikkirevittyjen perheiden jäsenet pääsevät tapaamaan toisiaan tänään Kumganvuoren lomakeskuksessa Pohjois-Koreassa. 3 päivää kestäviin tapaamisiin odotetaan saapuvaksi kymmenittäin iäkkäitä eteläkorealaisia, jotka pääsevät tapaamaan Pohjois-Koreassa asuvia sukulaisiaan. Korean sota ja Niemimaan jakautuminen 1950-luvulla rikkoivat miljoonien ihmisten perheet. Koreoiden välille ei koskaan solmittu rauhansopimusta ja maiden välillä teknisesti vallitseva sotatila on estänyt perheitä tapaamasta tai edes vaihtamasta kuulumisia. Maiden välisissä suhteissa on kuitenkin viime aikoina nähty liennytystä.
Kiitos Anni. Venäjän tuntija, East Officein hallituksen puheenjohtaja ja entinen pääministeri Esko Aho. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Venäjästä ja pakotteista kohta, mutta ensin kuitenkin muutama sana viime viikon puheenaiheesta presidentti Niinistöstä. Niinistökirjan kirjoittaja Risto Uimosen mukaan kuulut presidentin läheisiin kontaktihenkilöihin juuri Venäjä-suhteiden saralla. Kuinka tiivistä yhteydenpito ne on?
No se on säännöllistä ja luonnollista molempia.
Ja voi sanoa, että välineet ovat parantuneet poliitikkoajoista.
No joo, ehkä niinkin voi sanoa, että ei ole sellaisia poliittisia esteitä kanssakäymiselle, mutta en mä nyt voi sanoa millään tavalla kuuluvani mihinkään presidentti Niinistön lähipiiriin, mutta niin kuin sanottu, tässä roolissa, missä nykyisin olen East Officein ja suomalais-venäläisen kauppakamarin puheenjohtajana, niin on hyvin luonnollista, että olen olen kanssakäymisessä presidentin kanssa.
Voit tuoda tietoja ja ajatuksia sieltä ikään kuin yhteiskunnan sisältä, venäläisen yhteiskunnan
niin,
sisältä.
Mun velvollisuuteni on tietysti pitää huolta siitä, että elinkeinoelämän sekä isompien että pienempien yritysten näkemykset ja haasteet ovat tunnettuja sekä suomalaisten päättäjien että venäläisten päättäjien keskuudessa ja että meillä on toimivat kanavat molempiin suuntiin.
Niinistö tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin Sotsissa ylihuomenna. Mikä merkitys sillä on, että Niinistö tapaa Putinin näinkin nopeasti tuon Helsingin huipputapauksen, huippukokouksen jälkeen?
No itse mä näen tämän tapaamisen jatkumona, eli joka vuosi presidentit ovat säännöllisesti tavanneet ja tuo Trump-Putin tapaamisen yhteydessä järjestetty keskustelu ei tietenkään korvaa sitä kahdenvälistä keskustelua. Pidän sitä siis ihan luonnollisena asiana ja nyt varsinkin kun vielä presidentti Putin kävi äskettäin Berliinissä ja tapasi liittokansleri Merkelin, niin mä luulen, että pikemminkin näillä asioilla on keskinäistä yhteyttä kuin sitten tällä muulla.
Mistä arvelet heidän keskustelevan? On puhuttu ajankohtaisista ja kahdenvälisistä asioista, mutta
no varmaan näistä molemmista. Kyllä mä oletan, että kansainvälinen tilanne on varmaan se ykköskeskusteluaihe monesta syystä. Ukrainan tilanne, mutta myös sitten Syyrian tilanne ovat varmasti sellaisia, jotka ovat keskeisiä keskusteluaiheita. Mielenkiintoista on sitten kuulla, mitä molemmat presidentit sanovat nyt sitten tämä Trump-Putin tapaamisen jälkeisestä asetelmasta Yhdysvaltain ja Venäjän välisistä suhteista ja miksei myös Euroopan unionin ja Venäjän välisistä suhteista. Mutta siihen varmaan vähän palataan keskustelussa myöhemmin.
Kyllä palataan, mutta vielä yksi kysymys vähän Suomeenkin liittyen. Hiljattain uutisoitiin Yhdysvaltain ulkoministeriön lähettämästä salaisesta sähkeestä pari vuoden takaa. Yhdysvaltalaiset kertovat siinä, että Venäjä on käyttänyt huomattavasti aikaa ja vaivaa Suomen ja Ruotsin NATO-keskusteluihin vaikuttamiseen. Kun ajatellaan meidän kevättä, tulossa on monia vaaleja, niin miten arvioit Venäjän intressiä, haluja vaikuttaa meidän keskustelumme ja politiikkaa vaalien alla?
No mä luulen, että kun me ollaan tässä Venäjän naapurissa oltu iät ja ajat, niin meille tämmöisen Venäjä-keskustelun käyminen on aika normaali asia. Me koko ajan olemme totta kai Venäjän läheisyydessä.
Mutta sellainen vaikuttaminen, mistä nyt puhutaan.
No sitä on vähän vaikea nyt määrittää. Jokaisella valtiolla on intressejänsä ja niitä intressejä yritetään valvoa erilaisilla tavoilla. Ja joskus ne tavat ovat yleisesti hyväksyttäviä, aina ne eivät ole tai ne koetaan osittain ei toivotuiksi. Tällaistahan aina on ollut ja nyt on vain jotenkin tämä Yhdysvaltain oma sisäinen keskustelu niin kiivasta, että se tietysti synnyttää sitten paljon laineita, jotka ulottuvat Eurooppaan saakka. Ja toki tietysti vaikuttamisen keinot ovat tänä päivänä niin paljon helpompia. Sosiaalinen media on tuonut ihan uuden ulottuvuuden, jota sitten myös valtiot käyttävät omaksi edukseen. Mutta se täytyy siis sanoa, että eihän Venäjä ole ainoa maa, joka sitä tekee. Että sitähän tekee toki hyvin moni muukin. Eikä se ole sinänsä osittain se ainakaan, niin ei se ole sellaista, jota voi edes millään keinolla estää. Jokaisen maan täytyy vain sitten pitää itse huoli siitä, että ei ole vaikutuksille altis. Ja mä luulen, että se on Suomenkin kohdalla se kaikkein tärkein tehtävä, että pidämme huolta siitä, että omat instituutiot toimivat hyvin ja luottamus omiin instituutioihin on kova ja luja. Ja tämä on minusta se suuri kysymys Suomessakin.
Aivan. Esko Aho, nyt sitten niistä pakotteista. Yhdysvallat ilmoitti pari viikkoa sitten uusimmista Venäjä-pakotteista, joiden on määrä tulla voimaan ylihuomenna. Syy uusille pakotteille on Britannian maaliskuinen hermomyrkkytapaus, jossa Yhdysvallat katsoo Venäjän ollen entisen agentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkyttämisen takana. Mitä tämä pakoteruuvin kiristys kertoo Yhdysvaltain suhtautumisesta Venäjään?
No, tämä on aika pitkä tarina, eli
mutta aika lyhyesti.
Aika lyhyesti, joo. Jos sanon ensiksi tämän sen periaatteellisen probleeman, mihin tultiin Trumpin tultua valituksi pari vuotta, vajaa kaksi vuotta sitten. Amerikkalaiset käyttävät tämmöistä ilmaisua kuin the law of unintended consequences, eli tahtomattomien, tahdonvastaisten seurausten laki. Ja se on kyllä toteutunut tässä Trumpin kohdalla, eli kun oletettiin, että kun hänet valitaan, niin nyt sitten tulee vähän löysempi suhtautuminen Venäjään, kenties pakotteita puretaan, ja hän antoi lausuntoja, jotka viittasivat siihen. Ja jo silloin oli hyvin selvää se, että kongressi, sen paremmin demokraatit kuin republikaanitkaan kongressissa, eivät tule sietämään tällaista, vaan tulevat ottamaan haltuunsa tämän pakotepolitiikan, ja jos Trump tekee jotakin, niin blogeeraavat sen ja vielä menevät pidemmälle pakotteissa. Ja juuri näin kävi. Eli jos odotettiin jotakin, niin tapahtuikin aivan toisenlaisia asioita. Ja myöskin tämä viimeinen vaihe on osoitus siitä, että kongressissa on erittäin jyrkkä kanta, joka tietenkin osittain liittyy myös tähän välivaalien edellä käytävään keskusteluun. Pitää muistaa, että nämä kongressin päätökset, jotka nyt sitten presidentti Trump siunasi, nämä viimeiset päätökset, ne syntyivät muistaakseni niin, että senaatissa kaksi edustajaa vastusti 100 ja sitten edustajahuoneen puolella 3, paljon vielä suuremmasta määrästä edustajia. Eli se kertoo vain siitä, kuinka Yhdysvaltain kongressi on nyt ottanut haltuun sen pakettipolitiikan.
Se heiluttaa tahtipulkkia puikkoa, ei Trump tässä kyllä, pakoteasiassa.
Kyllä. Ja mitä enemmän Trump yrittää toimia toiseen suuntaan, niin sitä kovemmaksi kongressin ote käy.
Mm. No nämä uudet pakotteet rajoittavat kansalliseen turvallisuuteen liittyvien elektroniikka- ja teknologiatuotteiden vientiä Venäjälle. Ulkopuolelle on rajattu lentoturvallisuuteen ja avaruuslentoihin liittyvä teknologia, tämä avaruusteknologia, sen vuoksi, että yhdysvaltalaiset ovat venäläisen sajuskyydin varassa kansainväliselle avaruusasemalle mentäessä. Mutta millaisia taloudellisia vaikutuksia tällä on Venäjällä?
Näillä nyt käyttöön tulevilla, tällä viikolla käyttöön tulevilla uusilla pakotteilla ei ilmeisesti ole kovin suurta vaikutusta. Totta kai ne ovat aina lisää siinä ennestäänkin vahvassa arsenaalissa, mutta pitää muistaa se, että Yhdysvaltain ja Venäjän kauppahan on hyvin vähäistä. Eli Yhdysvaltain kokonaisviennistä ehkä 1%, muistaakseni joku 0,5% menee Venäjälle.
Ja Kumpi kärsii enemmän?
No kyllä Venäjä kärsii enemmän, vaikka myöskin ihan siitäkin syystä, että Venäjän vienti Yhdysvaltoihin on suurempaa kuin toisinpäin. Mutta pulmallisempaa ovat nämä seuraavat vaiheet, ja nythän on menossa alkanut sitten 3 kuukauden vaihion aikana. Sitten katsotaan, että mitä seuraavaksi tehdään. Ja siitähän on kovia aloitteita nyt sitten kongressin puolella, joilla tähdätään siihen, että otettaisiin käyttöön paljon paljon järeämpiä keinoja. Ja ne ovat tietysti sitten monella tapaa paljon suurempi haaste sekä Venäjälle, että ovat myöskin haaste sitten Euroopalle, koska Eurooppa ei ole näiden ratkaisujen valmistelussa mukana eikä toteutuksessa.
Aivan, on puhuttu, että kaikki yhdysvaltalaiset pankkilainat Venäjälle loppuisivat, samoin Yhdysvaltain vienti Venäjälle. On puhuttu diplomaattisuhteiden katkaisusta, venäläisen Aeroflotin lentojen estämisestä Yhdysvaltoihin, eli aivan toisen luokan ilmeisesti. Minkälaisia vaikutuksia tällaisilla, tai sanotaan nyt ensin, että uskotko, että nämä voisivat tulla toteen?
En usko, että ne sellaisenaan tulevat toteen. Eli ne liittyvät, niin kuin sanoin, ne liittyvät nyt tähän Yhdysvaltain sisäiseen asetelmaan, jossa presidentti Trump omilla toimillaan on lisännyt kiihkoa kongressissa tehdä uusia päätöksiä. Ja tietysti myös sitten tämä epäily Venäjän sekaantumisesta vaaleihin on aivan erityinen kysymys. Pitää muistaa, että nyt ei ole kysymys niinkään siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Siihen liittyvät pakotteet on säädetty ja ovat olemassa. Nyt on enemmän kysymys siitä, mitä Yhdysvaltain vaaleihin sekaantumisessa oikein tapahtuu ja mitä siitä sitten seuraa. Ja tämä on sen takia poliittisesti hirveän sensitiivinen asia. Mutta uskon kyllä, että lopputulos on jotakin muuta ja lisäksi vielä annetaan presidentille harkintavaltaa. Eli tässä mielessä on parasta nyt ensin katsoa, mitä päätökseksi tulee, mutta niin kuin sanottu, riskit ovat nyt ihan toista luokkaa kuin näillä nyt voimaan tulevilla pakotelisäyksillä.
No niin kuin taisit tuossa alussa viitatakin, niin Yhdysvallat odottaa Venäjältä jonkinlaista vakuutusta siitä, että se pidättäytyy kemiallisten aseiden käytöstä. Tässä on tällainen 3 kuukauden aikaraja, niin mikähän tämä on tämä vakuutus, mikä no pitäisi
on,
saada?
Se on mielenkiintoista nähdä, että mitä parempi on kuin ei spekuloi, koska niin kuin sanottu, kyllä diplomatialla on sitten omia keinojensa ratkoa näitä kysymyksiä. Uskon, että molemmin puolin on kyllä halua löytää jotain järkeviä ulospääsyjä myös tästä tilanteesta. Mutta kyllä nämä ovat Venäjän näkökulmasta erittäin vakavia juttuja, ja kyllä selvästi näkee, että Venäjällä ollaan hermostuneita. Ei vain siitä syystä, että tulee lisää pakotteita, vaan siitä syystä, että Venäjän talous muutenkaan ei ole hyvässä kunnossa, varsinkaan jos ajatellaan pitkää aikaväliä. Niin tässä mielessä kyse on Venäjän kannalta erittäin isoista asioista.
Niin Esko Aho, kun tunnet sitä venäläistä keskustelua, niin mitä siellä ajatellaan? Siis venäläiset ovat kuitenkin puhuneet jonkinlaista vastareaktiosta näille.
Mitä no, tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne. Ihan äskettäin taisi olla viime vai toissa viikolla tuli ulos paikallisen mielipidemittaajan Levandan tällainen raportti venäläisten asenteista. Ja on hyvin mielenkiintoista, että tosin nämä tulivat nyt ennen näitä viimeisiä käänteitä Venäjä, tai ne on tehty ennen näitä viimeisiä käänteitä. Mutta joka tapauksessa on tapahtunut venäläisessä ilmapiirissä hyvin suuri muutos, jos ja kun uskon, että nämä mielipidemittaukset antavat oikean kuvan ilmapiiristä. Ensinnäkin suhtautuminen amerikkalaisiin ja Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan, Euroopan unioniin, on muuttunut paljon positiivisemmaksi. Eli venäläiset näyttäisivät ajattelevan niin, että nyt on aika ruveta sopimaan lännen kanssa. Ja toinen trendi on se, että samaan aikaan kriittisyys omaan maan johtoa kohtaan on lisääntynyt, johon vaikuttaa varmasti aika paljon eläkeuudistus, joka on otettu vastaan hyvin, hyvin kriittisesti. Mutta ehkä myös se jalkapallon MM-kisojen yhteydessä koettu ilmapiirimuutos näkyy myös näissä. Eli tavallaan huomattiin, että eiväthän länsimaat ja läntiset ihmiset olekaan heidän vihollisiaan niin kuin ehkä mieliala oli ollut. Voi olla, että kaikilla näillä asioilla on ollut vaikutuksensa. Ja tämä on nyt mielenkiintoista nähdä, mitä vaikutuksia tällä ilmapiirimuutoksella Venäjällä on sitten tähän kokonaistilanteeseen. Onko se vain tilapäinen ilmiö, joka muuttuu, kun mahdolliset uudet toimet tulevat käyttöön ja paine Venäjää kohtaan Yhdysvaltain puolelta kovenee, vai onko niin, että se auttaisi sitten Venäjän johtoa tekemään, tai painostaisi Venäjän johtoa tekemään jotakin uutta. Tässä mielessä myös Merkelin ja Putinin tapaaminen, ja miksei myös Niinistön tapaaminen Putinin kanssa ovat mielenkiintoisia, koska voisin kuvitella, että jonkin verran voidaan ainakin rivien välistä lukea, onko jotain tapahtumassa.
Miten kuvailisit sitten tätä suurvaltojen välistä pakotenokittelua? Mikä sille on ominaista?
No ensinnäkin sisäpolitiikka, ne ovat vahvasti myös sisäpoliittisia molemmissa maissa. Eli pakotteita käytetään paitsi, ja vastapakotteitakin käytetään paitsi toimena, tässä tapauksessa Yhdysvaltain puolella toimena Venäjää vastaan ja Venäjän puolelta toimena Yhdysvaltoja vastaan, niitä käytetään myös oman maan kansalaisten vakuuttamiseksi oman politiikan oikeutuksesta. Ja ne ovat lyhyellä aikavälillä molemmissa suhteissa palvelleet intressiä. Yhdysvalloissa ilmapiiri on erittäin Venäjän vastainen ja ihmiset kokevat, että nekin, jotka kannattavat Trumpia, kokevat, että näin pitää tehdä. Ja sitten toisaalta Venäjällä taas tämä asetelma on johtanut siihen, että ainakin tähän saakka kansalaisten tuki poliittiselle johdolle on ollut erittäin vankka. Ja on koettu, että Venäjä on paineen alla ja nyt täytyy yhdessä puolustaa oman maan poliittista johtoa. Ja tämä logiikka on ollut tavallaan tämmöinen kierre, johon on jouduttu. Ja vaikka olen yleensä vähän pessimisti ollut sen suhteen, voiko mitään positiivista tapahtua, niin kuin sanottu, niin nyt nämä muutamat muutokset tässä ovat sellaisia, että ehkäpä on tultu sellaiselle rajalle, jossa jokainen ymmärtää, että nyt tämä niin kuin kierre täytyy saada jotenkin pysähtymään. Mä olen meille eurooppalaisille ja venäläisille ehkä nyt tässä tapauksessa on ainakin jonkunlaista yhteistä intressiä toimia näin. Ja katsotaan nyt, voisiko siitä seurata jotakin positiivista. Se nähdään varmaan lähiviikkojen aikana.
Esko Aho, kiitokset käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitos.
Puhutaan edelleen Venäjästä ja Venäjän presidentin lauantaisesta vierailusta Saksaan. Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Putin ja Merkel tapasivat siis toissapäivänä ja asialistalla oli vaikeita asioita, kuten Syyrian ja Itä-Ukrainan tilanne sekä Nord Stream 2 kaasuputki. Mitä tuo tapaaminen mielestäsi viestii?
No se viesti ehkä siitä, että semmoista pientä orastavaa halua keskustella asioista on, että vaikka poliittisesti näkökannat on hyvin samanlaiset kuin ovat olleet tässä nyt muutaman vuoden ajan, niin se, että nyt yritetään hakemaan sitä dialogia, niin se on ehkä semmoinen pieni toivonkipinä, joka tässä tapauksessa niin tulee sitten ulospäin.
No nuo keskustelut kestivät 3 tuntia. Tiedotustilaisuutta ei tapaamisesta pidetty, mutta mitä keskustelujen sisällöstä tiedetään?
Ilmeisesti Putin on hyvin niin kuin vahvasti halunnut pitää tämän poliittisen aloitteen näissä eri kysymyksissä itsellään, ja Saksan rooliksihan näyttää sovitelleen tällaista taloudellisen tuen ja maksajan roolia, mikä osalta kyllä sitten ilmeisesti on tulkittu signaaliksi siitä, että Venäjän taloudellinen tilanne kuitenkin vaikuttaa myöskin nyt jo Venäjän kykyyn sitten toimia kansallispolitiikassa, etenkin tämä kysymys Syyrian jälleenrakentamisesta ja Syyrian tulevaisuudesta, niin siinä selvästi oli signaalina se, että Saksalta toivottaisi erityisesti taloudellista apua, mutta ei niinkään poliittista kontribuutiota.
No miten Saksassa on arvioitu tätä Putinin ja Merkelin lähentymispyrkimystä?
No, aika varovaisin sanakääntein. Eli kyllä siinä on niin kuin tuotu esille tämä dialogin tärkeys ja se, että pystytään palaamaan saman pöydän ääreen. Siinäkin tilanteessa, että edelleen ollaan, kuten aikaisemminkin sanoin, niin näissä poliittisissa kannoissa ollaan hyvin kaukana toisista, että niissä ei ole tapahtunut muutosta. Mutta se, että pystytään niin kuin aloittamaan varovainen tunnustelu sen toisen osapuolen näkökannoista ja näissä keskeisissä kysymyksissä, niin se on nähty varovaisen myönteisessä valossa.
Putin saapui Saksaan Itävallan ulkoministerin häistä, mikä on herättänyt huomioon tähän siellä tanssi morsiamen kanssa, niin millaisia arvioita sitten Saksassa on synnyttänyt tämä koukkaus, Euroopan koukkaus Euroopassa ennen Saksaa?
No tätä on kyllä katsottu aika kriittisesti ja siihen on kytketty tämä Itävallan tännekinen EU-puheenjohtajuuskausi, jossa tämä sama, mitä Venäjän aikaisemminkin pyrkin huomaan tämmöisiä kahdenvälisiä bilateraalisia suhteita EU-maihin ja sitä kautta sitten osaltaan hieman hajottamaan näitä EU-rivejä, niin tässäkin voidaan taustalla nähdä kyllä tämän suuntaista niin kuin tulkintaa, että käymällä siellä niin annettiin pieni signaali myöskin muille, ketkä mahtuvat tärkeitä.
Merkelhän on joutunut varsin ahtaalle uudessa hallituksessaan sisäministeri Horst Seehoferin tiukkojen maahanmuuttopolitiikkaa koskevien vaatimusten kanssa. Tuossa kesäkuun huippukokouksessa Merkel sai lepyteltyä Seehoferia, mutta miten ahtaalla Merkel on edelleen hallituksensa kanssa ja varsinkin tämän Seehoferin?
No kyllähän tavallaan tässä nyt odotetaan, kun kuuta nousemaan näitä lähestyvien Bayerin osavaltiovaaleja ja osa asiantuntijoista on kyllä sitä mieltä, että jos vaalit menevät CSUn kannalta heikosti, eli he menettämään tätä absoluuttisen enemmistönsä, niin on mahdollista, että sitten alkaa tämmöinen poliittinen elonjäämistaistelu, missä sitten ehkä keinot ovat sitten varsin kovia, ja siinä myöskin sitten tietysti ja hallituksen turvapaikkapolitiikka on yksi asia, josta varmasti tulee. Ja tämä kytkeytyy tietysti tähän Putinin siinä mielessä, että Putinhan taitavasti myöskin käytti tässä tapaamissa myös tätä Euroopan huolta siitä, että tulisi uusi tämmöinen pakolaisaalto niin hyväksi juuri näissä keskusteluissa Syyrian osalta.
Ja Kimmo Elo, kuinka kauan on näihin Bayerin vaaleihin aikaa?
Ne järjestetään lokakuussa, niin ei kovin kauan aina.
Erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopistosta. Kiitokset näistä tiedoista.
Olkaa hyvä, hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin. On aika katsoa aamulehtiä ja Anni, aloitat arviolla työmarkkinasyksystä.
Työmarkkinoille voi tulla levoton aika, näin otsikoi Helsingin Sanomat pääkirjoituksensa tänään. Työmarkkinasyksy jatkuu siitä, mihin ennen kesälomaa jäätiin. Juha Sipilän hallitus uhkaa heikentää pienissä yrityksissä työskentelevien yksilöperusteista irtisanomissuojaa ja suurin palkansaajajärjestö SAK uhkaa vastaavasti hallitusta järjestöllisillä toimilla, mikäli hallitus toteuttaa aikeensa. Viime viikolla palkansaajakeskusjärjestö SAK tuomitsi jyrkästi hallituksen pieniä yrityksiä koskevan aikeen. Myös korkeasti koulutettujen Akava vastustaa esitystä. SAK:n selvityksen mukaan hallituksen irtisanomissuunnitelma heikentää erityisesti naisten asemaa. Ja Iltalehti jatkaa niin ikään työllisyysteemalla. Siellä otsikolla aktiivi-ikäisten miesten työllisyys matelee. Suomalaisten 25-54-vuotiaiden miesten työllisyysaste on OECD-maiden häntäpäässä. Suomessa 25-54-vuotiaiden miesten työllisyysaste on 83,3%, kun se esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa on yli 88%. Tšekissä aktiivi-ikäisten miesten työllisyysaste on yli 93%. Parhassa työajassa olevat miehet ja tietysti muutkin työkykyiset työttömät pitäisi saada töihin, nyt kun taloussuhdanne vielä suosii työllistymistä. Näin siis Iltalehti tänään.
Ja sitten silloin vielä ulkomailta, ainakin Yhdysvaltain välivaaleista.
Aamulehti ottaa tähän kantaa pääkirjoituksessaan välivaaleihin. Valmistautuvassa Yhdysvalloissa naiset ovat lähtemässä ehdolle historiallisella innolla. Osin tästä on kiittäminen Trumpia. Maassa on presidentti, joka kutsuu naista koiraksi. Hämmentävällä tavalla Donald Trump saattaa puheillaan ja asenteellaan tehdä naisasialiikkeelle ja tasa-arvolle palveluksen. Harva varmaan enää ainakaan kuvittelee, että tasa-arvo olisi jotenkin valmis. Analyytikot ovat jo arvioineet, että tänä vuonna naissukupuoli voi olla ehdokkaalle jopa etu. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola on arvioinut naisten nousun taustalla olevan järjen kaipuu.
Ja sitten vielä Ruotsista,
vielä
josta kohta puhumme.
Vielä ottaa seuraavasta aiheesta. Siellä Kaleva pääkirjoituksessa ottaa kantaa Ruotsin autopaloihin seuraavasti. Tuhopoltot ja ampumavälikohtaukset Ruotsissa ovat keskustelussa sataneet ruotsidemokraattien laariin. Tämänhetkisen tilanteen perusteella hallituksen muodostamisesta vaalien jälkeen saattaa tulla todella vaikeaa. Ruotsidemokraatit korostavat väkivaltaisuuksien ja maahanmuuton yhteyttä, vaikka ampumisten ja tuhopolttojen takana ei olisi poliisia. Poliittisia motiiveja on selvää, että ne ovat tulenarkaa sytytettä vaalikampanjassa.
Anni tuossa lehtikatsauksessa pääsikin jo seuraavaan aiheeseemme. Studion punaisella sohvalla istuvat toimittaja Markus Fluman ja Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Johan Strang. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta.
Kahdeksan uutisten jälkeen keskustelemme siis tulossa olevista Ruotsin valtiopäivävaaleista, mutta verrytellään tällaisella helpolla kysymyksellä aluksi. Mitä veikkaatte, ketkä muodostavat seuraavan hallituksen Ruotsissa? Johan Strang.
Niin, todella helppo kysymys. Siitä saakka, kun tämä nykyinen hallitus tuli valtaan, olen aina sanonut, että olen aina veikannut, että seuraava hallitus on oikeistohallitus, jonka tukee hallituksen ulkopuolelta Ruotsin demokraatit. Tämä on niin kuin Norjan ja Tanskan mallin mukaan. Nyt en ole yhtä varma enää, mutta jos on pakko veikata, niin tämä on kyllä veikkaukseni. Epävarmuustekijöitä on paljon nyt.
Aika mielenkiintoinen veikkaus on. Entäs Markus Fluman?
Itse veikkaan, että tulee vähemmistöhallitus mahdollisesti niin, että on vain yksi puolue, joko sosiaalidemokraatit tai moderaatit. Ja veikkaukseni on, että Stefan Löfven muodostaa vähemmistöhallituksen, joka sitten hakee eri puolueiden kanssa sitten eri asiakysymyksissä yhteistyötä.
Eli vähemmistöhallitusten linjalla jatkuisi. Vähän perinteisempi oli tämä veikkaus, mutta jos Johan Strang tuossa kokoonpanossa, kuka olisi pääministeri?
Tämä munkin veikkaus perustuu vähemmistöhallitukseen, mutta se on niin kuin tämä perinteinen Alliansen blokin.
Aivan, mutta se ruotsidemokraatit oli siinä se yllättävä valinta.
Jostakin pitää aina enemmistön hakea ja jos katsoo juuri Tanskaan tai Norjaan, niin tämä on ollut se perinteinen asetelma. Näin nämä populistipuolueet ovat niin kuin jäsentyneet.
Näin mielenkiintoiset asetelmat luotiin tässä vaiheessa, mutta jatketaan sitten 8 uutisten jälkeen. Nyt kuitenkin Ykkösaamussa vuorossa uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Nyt vasta mukaan tulleet kuuntelijatkin. Pian puhutaan siis Ruotsin tulevista valtiopäivävaaleista ja ennen uutisia saimmekin jo mielenkiintoisia arvioita asiantuntijoiltamme mahdollisesta tulevasta hallituksesta. Puoli 9 jälkeen toimittaja Paula Tiesalo pohtii blogissaan seksuaalisuutta ja siihen liittyviä rajoituksia. Kun moni pyöräilijä on ajokortiton, miten se vaikuttaa liikenneturvallisuuteen? Viikon luontoääni on tällä kertaa susi. Ja aivan lopuksi East Officein hallituksen puheenjohtajan entisen pääministerin Esko Ahon ajatuksia Venäjästä pakotteiden puristuksessa. Studiossa ovat siis toimittaja Markus Fluman ja Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Johan Strang Helsingin yliopistosta. Tervetuloa uudemman kerran.
Kiitos.
Kiitos.
Näihin Ruotsin valtiopäivävaaleihin on 3 viikkoa aikaa ja viikko sitten Göteborgissa poltettiin 10 autoja. Millainen vaikutus tällä näillä polttopulloiskuilla on vaaleihin? Juha Strand.
Vaikea sanoa, että monethan arvaavat, että nämä autopallot niin kuin pelaa Ruotsin demokraattien käsiin, mutta toisaalta nämä ovat, jos miettii, niin kuin nämä autopallothan oli viime viikon isoin aihe Ruotsissa ja siitä puhuttiin aika paljon muutama päivä, mutta nyt mun mielestä se on jo jotenkin jäänyt vähän syrjään. Nämä ovat jokavuotisia tapahtumia. Aina kun koulut ovat alkamassa, niin näissä niin sanotuissa ongelmalähiöissä niin kun poltetaan autoja. Eilenkin poltettiin muutama auto, mä luin jostain, tai olisi toissa päivänä. Se, mitä tekee näistä vähän erilainen, on ehkä se, että on vaalivuosi ja sitten se koko tämä tapahtuma, viime viikon tapahtuma, oli niin kun jotenkin niin kun enemmän järjestelmällinen ja ne ovat naamioituneita ja ne pakenivat paikalta ja eivät jääneet niin kun mellakoimaan ja näin. Ja tämä niin kun vähän lisäsi spekulaatioa sitä, että miksi ne tekivät tätä ja kuka on näiden tekojen takana. Mut vaikutuksesta mä luin jostain, että ei näillä ole niin isoa vaikutusta kuin ehkä luulisi.
Niin jossain vaiheessa arvioitiin, että kyse olisi jo vaaleihin vaikuttamisyrityksestä, mutta poliisin mukaan kyse on tällaisesta rikollisperheen kostosta, kun poliisi takavarikoi 100 kiloa kokainia Göteborgin satamassa pari päivää ennen näitä tihutöitä. Mutta Markus Fluman, miten itse arvioit? Sataako ruotsidemokraattien laariin?
No siis tämä niin kuin se, että tällä tavalla kirjoitetaan näiden niin kuin lehdissä näiden lähiöpalojen jälkeen, niin sehän niin kuin nostaa sen kysymyksen esille. Mutta oma veikkaukseni on, että ei välttämättä. Tämä on ilmiö, joka valitettavasti on jo ollut hyvin monta vuotta. Muistamme Husbyn mellakat ja pari vuotta sitten taisi olla niin kuin pari tuhatta autoa, jotka poltettiin. Ja nehän on todella vakavia ongelmia, äärettömän ikäviä tilanteita niille paikallisille ihmisille, jotka asuu alueilla, mutta on paljon isompia ja pidempiä trendiä, isompia kysymyksiä, jotka enemmän vaikuttavat vaalien asetelmaan tai näin luulen.
Mutta kuinka tärkeä vaaliteema maahanmuutto on?
On se niistä tärkeimmistä aiheista, kuten ympäri Eurooppaa. Se ei näytä karkaavaan mihinkään tämä maahanmuuttokysymys. Ja se on se niin kuin ydinkysymys. Ja ruotsidemokraatin niin kuin populistisena puolueena osaa myös käyttää tämän niin kuin maahanmuuttokysymyksen hyödykseen ja kääntää jokainen keskustelu ikään kuin juuri tähän niin kuin samaan kysymykseen ja samat syyt ne näkee niin kuin kaikkien ongelmien takana. Että ikävästi kyllä maahanmuutosta on tulossa taas se niin kuin isoin kysymys ja se vain niin kuin vaikeuttaa tätä poliittista tilannetta Ruotsissa mun mielestä.
No, kun ajatellaan edellisiä vaaleja 2014, niin silloinhan ruotsidemokraatit saivat 12,9%. Nyt kannatusluvut ovat yli 21%. Markus Fluman, kuinka korkeaksi arvelit, että luvut vielä tai kannatus todellisuudessa voi nousta?
Mahdotonta sanoa, mutta selvää on, että tällä hetkellä sekä muut puolueet että tutkijat ja toimittajat Ruotsissa, jotka kirjoittavat asioista, olettavat, että kannatus tulee olemaan 20 kieppeillä. Ja se on ollut pidempi trendi, että silloin 3-4 vuotta sitten vielä ruotsidemokraattien kannatus oli tai arveltiin olevan alhaisempi kannatusmittauksissa kuin se todellinen, koska silloin oli sellainen teoria, että se oli enemmän häpeällistä sanoa jollekin niin kuin Gallup-instituutin kyselijälle tai näin, tai kadulla kysyttäessä, että kannatatko ruotsidemokraatteja. Nyt puolue on ainakin jossain määrin sanonut enemmän tämmöisen ehkä erilaisen NS-normaalimman leiman, mutta kyllähän on erittäin vahva vastustus niin kuin monissa puolueissa, monissa kunnissa, monilla työpaikoilla, että muistutetaan tästä niin kuin Vitmakt taustasta ja puolueen niin kuin rasistisista juurista, että joo.
No entä Johan Strang, mitä itse arvioit, mihin tuo prosenttiluku voi nousta ja mistä ne äänet tulevat, missä ovat vahvat kannattajat?
Minäkin luulen, että ne jossain siellä 20% jollakin puolella, varmaan vähän ylikin, on mun veikkaus.
Olisiko se silloin muuten toiseksi vai kolmanneksi suurin puolue mahdollisesti?
Toiseksi tai kolmanneksi. Niin, ne veikkaan, että niissä, tai nyt näyttää ainakin siltä, että ne ohittavat maltilliset tai moderaatit, että ne tulee niin kuin heti demareiden jälkeen. Ja mistä ne saavat äänensä? Ne saavat varmaan paljon sellaisia ääniä, niin kuin, kuten populistit kaikkialla, että ne saavat ääniä sellaisia, jotka ovat makaneet sohvalla. Ja sitten ne saavat varmaan demareilta, ne ovat saaneet niin kuin, tällaisia niin kuin perinteisiä niin kuin työväkiääniä. Mutta nyt viime aikoina ne ovat varmaan saaneet eniten ääniä maltillisesta kokoomuksesta mun mielestä. Ja kaikki nämä isot puolueet, niin ne ikään kuin kamppailevat, kun puhutaan tästä, että maahanmuutto on se keskeinen niin kuin kysymys, niin kaikki nämä isoimmat puolueet, niin ne kamppailevat toisiansa kanssa siitä, että kuka on niin kuin lain ja järjestyksen puolesta niin kuin eniten, kuka on kovinta näissä asioissa ja kuka antaa kovimmat rangaistukset näistä lähiöpalloista ja näin, mikä on aikamoinen käänne, jos ajattelee niin kuin Ruotsin niin kuin perinteistä tai pohjoismaisen perinteisen niin kuin politiikkaa tällä alueella.
Myös demarit ovat kiristäneet kantoja, niin Markus Fluman.
Joo, no tämä on kiinnostavaa, että muut isot puolueet, niin kuin sanoit, ovat yrittäneet tietyltä osin kopioida tai lähentyä ruotsidemokraatteja. Se, mikä on mielenkiintoista, että nyt kun nämä palot, autopalot oli nyt viime viikolla, niin aika vähän muistettiin muistuttaa, että istuva demarihallitus on jo kiristänyt lakeja ja liittyen niin kuin rangaistuksiin pitäisi nopeammin selvittää tämän tyyppisiä rikoksia ja aselait. Mutta se on ikään kuin, en tiedä, se on vaan niin kuin kiinnostavaa, mutta toinen kysymys on taas se, että tämä niin kuin mielikuvapolitiikka, että sekä moderaatit, silloin entisen Anna Kinberg Batra, joka oli pari vuotta sitten eri puheenjohtaja, hän yritti sanoa, että aiomme tehdä jonkin tyyppistä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. Tuloksena oli se, että moderaattien kannatus laski. Nyt on uusi puheenjohtaja ja hän on paljon varovaisempi, ei ole sanonut suoraan, että moderaatit aikoo tehdä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa.
Niin, kohta puhutaan mahdollisesta hallituksesta, mutta vielä kysyisin tuosta sosiaalidemokraateista, kun heidän kannatussa on laskenut. Edellisistä vaaleista jotain melkein 10% on.
Ei aivan.
Ei aivan, mutta kuitenkin ei puhuta enää yli 30, vaan yli 20. Niin millainen vaikutus juuri tällä turvapaikka- tai maahanmuuttopolitiikan kiristyksellä? Onko sillä ollut jotain vaikutusta kannatukseen suuntaan tai toiseen?
Se on aika vaikea sanoa. Mielenkiintoista oli seurata juuri sen 2015, sen syksyn, sen pahimman kriisin aikana, miten täydellinen ja nopea tämä Ruotsin poliittinen käänne oli tässä asiassa ja varsinkin demareitten niin kuin johtama käänne. Eli mä luulen, että oli 3 viikkoa siitä, kun Löfven yhdessä Merkelin kanssa sanoi, että mun Eurooppa ei rakenna muuria, ja 3 viikkoa sen jälkeen hän aloitti nämä tarkastukset Juutinrauman sillalla. Ja jotenkin se, että demarit ovat niin kuin kääntäneet, niin kuin ja Ruotsi on niin kuin ikään kuin seurannut perässä, ja kaikki ovat niin kuin samaa mieltä. On vain vasemmistoliitto, jolla on erilainen politiikka tässä asiassa, joten vaikka demarit ovat kiristäneetkin tätä maahanmuuttopolitiikkaa, niin koko tämä asetelma on muuttunut niin täysin, että ne ovat niin kuin ikään kuin samalla paikalla kuin ne oli viime vaaleissakin. Että niillä ei ole mitään voitettavaa. Ne ei osaa voittaa siinä, enkä mä luule, että ne ovat hävinneet juuri tällä asiallakaan. Että populistit ovat niin kuin... Mä näkisin näitä niin kuin ruotsidemokraattien nousua pikemminkin se, että ne ovat oppositiossa ja myös sen takia, että niitä on stigmatisoitu niin paljon, että ne ovat niin kuin se ainoa vaihtoehto ja kapitalisoineet sillä sitten.
Katsotaan lopuksi sitten sitä mahdollista hallitusta, vaikka toki vaaleihinkin on vielä 3 viikkoa aikaa, mutta ainahan voi spekuloida. Tuossa ennen kello 8 uutisia kysyin teiltä tämän kysymyksen, ja Markus Flumman, sinä sanoit, että pidät todennäköisenä sitä, että Ruotsi saa yhden puolueen vähemmistöhallituksen. Miksi näin?
No, tämä on tavallaan yksikään perinteisistä blokeista ei todennäköisesti tule saamaan enemmistöä, sanoin tuossa ennen uutisia, että demarit, koska nyt näyttää siltä, että ne saa noin 25%, että niistä tulisi tavallaan isompi puolue kuin moderaatit.
No, minne vihreät jäävät?
No vihreät, no ne saa jonkun ehkä 5-7%, mutta demarit tulee todennäköisesti laskemaan, että vihreistä on enemmän tavallaan, tai ympäristöpuolueista on enemmän haittaa, jos halutaan tehdä eri asiakysymyksissä yhteistyötä eri puolueiden kanssa ja varsinkin porvaripuolueiden kanssa, koska allianssipuolueiden näkemykset ovat hyvin monissa kysymyksissä niin kuin tavallaan hyvin vastakkaisia ympäristöpuolueen kanssa. Niin sen takia, ja tämä nousi esille myös eilen Svenska Dagbladetissa, valtiotieteilijä Olof Ryin nosti esille, että joko moderaattien tai sosiaalidemokraattien johtama vähemmistöhallitus.
No sitten Johan Strang, sinun veikkauksesi on maltillinen kokoomus, jota tukee ruotsidemokraatit.
Niin, tai maltillisen kokoomuksen.
Vai jopa hallituksessa
ei varmaankaan hallituksessa. Veikkaukseni on, että se Allianssen, eli moderaattien johtama oikeista blokki, muodostaa hallituksen ja sitä tukee ulkopuolelta ruotsidemokraatit jollain tavalla. Se on ollut mun veikkaus monta vuotta jo. Mutta tällä hetkellä, kuten sanoin, niin nyt on monta epävarmuustekijöitä, lähinnä niin kuin matematiikkaa, että juuri kun Markus sanoi, että ne ovat, oikeistoblokki on jäämässä niin kuin pienemmäksi kuin demariblokki, niin se tekee siitä vaikeamman. Ja nyt näyttää myös siltä, että moderaatit ovat pienempiä kuin ruotsidemokraatit. Voiko ne hallita, jos ne ovat pienempiä kuin tukipuolue? Että se on aika hankala asia. Ja myöskin nämä pienpuolueet allianssin sisällä, ne ovat jyrkästi sitä mieltä, että ei kannata tehdä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. Ja demarit ovat yrittäneet kosia niitä niin kuin nyt monta vuotta jo, joten voi olla, että Markus on oikeassa.
No entä mitä maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja ajattelee näistä ruotsidemokraateista?
hyvin vaikeaa sanoa. Mä en itse asiassa tiedä. Mä oon yrittänyt saada sitä selville. Hän on paljon varovaisempi kuin edeltäjänsä, kuten
joka
Markus
joutui totesi, eroamaan,
joka joutui eroamaan juuri tällä asialla, mut toisaalta moderaatit ovat hyvin jakautuneita tässä asiassa, ja hän, monet moderaatin kannattajista haluaisi tehdä tiivimpää yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa, ja hänen on myös huolehdittava niistä äänistä.
Eli siellä ajatusmaailmat kuitenkin jotenkin kohtaavat näiden kahden puolueen välillä.
Joo, ilman muuta ympäristökysymyksissä ja tällaisissa kysymyksissä niillä on paljon yhteisiä ehdotuksia jo tänään.
Markus Fluman.
Joo, ja paikallistasolla Gävlessä ja myös Skånessa ainakin, mainitakseni muutaman esimerkin, niin siellä on jo yhteistyötä moderaattien ja sverdemokraattien kanssa, ja on myös sellainen tahtotila, että haluttaisiin, mutta puoluejohto ei halua virallisesti ainakaan ennen vaaleja.
Mutta tämä ehdoton ei on selvästi murtumassa jo sitten.
Ehkä.
Kiitokset mielenkiintoisesta keskustelusta. Viimeisenä äänessä oli toimittaja Markus Fluman ja sitten Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Johan Strang oli toinen vieraani. Kiitokset. Kello on nyt 9:45. Tässä lähetyksessä vielä Paula Tiesalon blogi seksuaalisuudesta, pyöräilyn säännöistä, susi viikon luontoäänenä ja lopuksi Esko Ahon arvioita Venäjästä Yhdysvaltain kiristäessä pakoteruuvia. Mutta Anni, olet katsonut somekeskustelua. Mikä puhuttaa Twitterissä?
No Twitterissä näin maanantai-aamuna viikonlopun jäljiltä puhuttaa Pelastakaa lapset ry:n kysely, jonka mukaan lähes 70% vähävaraisten perheiden lapsista on kokenut kiusaamista, kun hyvätuloiseksi itsensä määritelleistä lapsista kiusaamista on kokenut vain 40%. Siellä muun muassa Mannerheimin lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen twiittaa: lasten kokemukset köyhyydestä on otettava vakavasti. Köyhyys vaikuttaa monin tavoin lapsen hyvinvointiin ja osallistumismahdollisuuksiin. Köyhyys jättää ulkopuolelle ja altistaa kiusaamiselle. Tuomas Kurttila jatkaa samalla linjalla. Tulokset eivät yllätä ennen kuin osoitetaan kouluun ja opettajille huomio kahteen. 1. Lapsilla kaverivastuu, ketään ei kiusata ja sörkitä. 2. Päättäjät päästäneet irti kehityksen, jossa köyhyys tuntuu koulussa. Virallisissa ohjeissakin korostuu lapset. Sitten kulttuuri- ja urheiluministeri, Sinisten tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho viittaa Sinisten haluavan lisää poliiseja ja poliisiopiskelijoita. Siellä Terho jatkaa: olen yllättynyt, että sisäministeri ilmoittaa, ettei poliisien määrää voida kustannussyistä lisätä. Siniset pitää turvallisuutta perusoikeutena. Lisäksi Kofi Annania muistellaan Twitterissä. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori twiittasi viikonloppuna: suuri ihminen on poissa. Toivottavasti Kofi Annanin muisto vahvistaa YK:n tärkeää roolia vaikeassa maailmassamme.
Ja sitten vielä lehdistä jotain. Putinin tanssi Itävallassa.
Putinin tanssi, siitä riittää kyllä analyysiä ainakin Helsingin Sanomilla. Siellä Itävallan ulkoministerin Putin vieraili viikonloppuna Itävallan ulkoministerin Karin Kneisselin lauantaisissa häissä ja siitä, mitä se kertoo Itävallan ja Venäjän suhteista. Euroopassa on joukko hallituksia, joita Putin voi pitää ystävinään. Itävalta on yksi niistä. Samaan joukkoon kuuluu Italia, jolla on nyt yksi Euroopan populistisimmista hallituksista. Sitä, millainen on Itävallan ja Venäjän suhde, on vaikea arvioida, vaikka näyttäisi, että Putin vie. Euroopassa moni miettii nyt uusiksi Venäjä-politiikan askelia, myös Merkel. Suomi seuraa hyvin tarkkaan Merkelin ja Putinin suhdetta. Samaan aikaan yhä useampi EU-maa pitää omaa etuaan tärkeämpänä kuin EUn yleistä etua. Suomelle EUn yhteinen Venäjä-politiikka on tärkeää, mutta eri maiden populistinen sooloilu tekee siitä vaikeaa.
Kiitos Anne. Blogistimme on tänään Ylen oma toimittaja Paula Tiesalo. Hän pohtii, millainen vaikutus sinunkin seksuaaliseen identiteettiin on sillä, kun ministeri hehkuttaa toisen maan aborttikieltoa, eikä politiikka ole ainoa seksuaalisuutta rajoittava.
Tämä kesä on ollut yhtä seksihellettä. Puistot ja uimarannat ovat täyttyneet vähäpukeisista iloisista ihmisistä. Olo on kerrankin kuin Brasiliassa, eroottisuus kaikissa muodoissaan saa kukkia vapaasti. Mahtavaa, seksisuomi on vihdoinkin vapautunut. paitsi ettei ole. Me nimittäin luulemme olemme vapaita valitsemaan. Vapaus on kuitenkin osittain harhaa, koska elämme aina tietyssä ajassa, tiettyjen tapojen, moraalisäännösten ja rajoitusten maailmassa. Sinun seksuaalisuutesi ja sen rajoittaminen, muokkaaminen ja harjoittamisen tavat kuuluvat yhä tänäkin päivänä hämmentävän monelle taholle. Sinun seksuaalisuutesi kuuluu kirkolle ja papeille, jotka ovat vuosisatoja määritelleet, mikä on hyväksyttävää seksuaalisuutta ja sen toteuttamista. Evankelis-luterilainen kirkko kieltäytyy yhä vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Sinun seksuaalisuutesi kuuluu lainsäätäjille, jotka ovat kirjanneet sopivat tavat olla parisuhteessa tai seksisuhteessa. Katolilainen ulkoministeri Timo Soini on vastikään toistanut abortin vastaisen kantansa. Vaikka asia ei olisi juuri sinulle ajankohtainen, se vaikuttaa yleisesti asenteisiin. Abortin vastustaminen rajoittaa naisten seksuaalista vapautta ja itsemääräämisoikeutta. Sinun seksuaalisuutesi kuuluu vanhemmillesi ja isovanhemmillesi, jotka ovat sinut kasvattaneet. Se, miten sinun nakupelleilyysi on lapsena suhtauduttu, tai miten heräävää seksuaalisuuttasi on kotona kommentoitu tai jätetty kommentoimatta, se vaikuttaa aikuisena seksuaaliseen identiteettiisi. Sinun seksuaalisuutesi kuuluu myös puolisolle tai kumppanillesi, jonka päätökset ja halut vaikuttavat siihen, milloin ja minkälaista seksiä harrastatte. Hänestä riippuu myös se, kehittyykö seksuaalinen kanssakäymisenne vai junnaatteko 30 vuotta paikoillaan. Hänen kommenteillaan on suuri vaikutus seksuaaliseen itsetuntoosi. Sinun seksuaalisuutesi kuuluu myös pornoteollisuudelle, vaikka et itse koskaan pornoa katsoisikaan. Sen luoma kuvasto vaikuttaa käsitykseemme seksistä ja siitä, miten toista ihmistä kohdellaan, eikä se kuvasto ole aina kaunis. Sinun seksuaalisuutesi kuuluu romanttisille elokuville ja halvalla tuotetulle romanttiselle liukuhihnakirjallisuudelle. Sinun seksuaalisuutesi kuuluu Fifty Shades of Greylle. Sinun seksuaalisuutesi kuuluu naistenlehdille, jotka antavat parisuhdeneuvoja yhdellä sivulla ja meikkausohjeita ja bikinimainoksia seuraavalla sivulla. Sinun seksuaalisuutesi kuuluu mainosnikkareille, joiden ihannenainen on parikymppinen, pitkätukkainen hoikka kaunotar ja ihannemies kolmikymppinen, leveäharteinen, komeapartainen viikinki. Sinun seksuaalisuutesi kuuluu myös opettajallesi, joka enemmän tai vähemmän punastellen opetti ala-asteen biologian tunnilla nisäkkäiden lisääntymisen. Yhtenä nisäkäslajina esiteltiin ihminen. Sinun seksuaalisuutesi kuuluu myös sille opettajalle, jonka tehtävänä oli yläasteen terveystiedon tunnilla kertoa mylvivälle teinijoukolle seksistä. Voi olla, että moni muistaa siitä opetustuokiosta lähinnä sukupuolitautien luettelemisen ja eri ehkäisyvälineiden esittelyn. Pelkkä sana pessaari vie halut saman tien. Sinun seksuaalisuutesi kuuluu myös oman mielesi kummituksille, jotka rajoittavat, soimaavat, haukkuvat ja saavat sinut häpeämään. Aikamoinen lista rajoituksia. Työsarkaa taitaa riittää vielä muutamille Pride-kulkueille. Mutta pitäisikö sinun seksuaalisuutesi kuulua sinulle? Tämä on tyhmä kysymys. Totta kai pitäisi. Kaikki edellä mainitut kulttuuriset ja historialliset seikat vaikuttavat seksuaalisuuteemme. Me emme vain havaitse sitä, koska olemme sisäistäneet rajoitukset ja paheksunnat osaksi omaa minäämme. Sinänsä tällainen ulkopuolisten tekijöiden rajoittama seksuaalisuus on ihan ok, jos se tuntuu omalta ja riittävältä. Moni on kuitenkin tyytymätön seksielämäänsä. Esimerkiksi tyytyväisyys parisuhdeseksin määrään on alhaisimmillaan sitten 1990-luvun. Lisäksi moni ihminen ei koe mahtuvansa mihinkään tarjolla olevan lokeroon. Ja on aina huono asia, jos ihminen kokee olevansa jollakin tavalla vääränlainen. Ehkä nyt olisikin aika nousta lopulliseen seksuaaliseen vallankumoukseen, jonka ydinsanoma olisi minä omistan oman seksuaalisuuteni. Ehkä nyt olisi sopiva aika lähteä avoimin mielin tutkimusmatkalle omaan seksuaalisuuteen. Sillä matkalla voi yllättyä iloisesti.
Nyt pohdimme sitä, uhkaavatko ajokortittomat pyöräilijät liikenneturvallisuutta vai syntyvätkö vaaratilanteet liikenteessä huonon kaupunkisuunnittelun seurauksena. Helsingin pyöräilykoordinaattori Reetta Heiskanen, hyvää huomenta.
Keisanen, huomenta.
Ja liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Tuliko kumpikaan teistä pyörällä?
Joo, tulin pyörällä.
Miten sujui liikenne?
No hyvin sujui. Ei ollut vielä hirveätä aamuruuhkaa.
Okei, se on mukava kuulla. Säkin on ihan vielä miellyttävää.
Joo.
Miten hyvin pyöräilijät tuntevat liikennesäännöt?
No niin. Kyllä siinä on selkeästi niin kuin parantamisen varaa, mutta yhtä lailla voi sanoa, että autoilijoiden sääntötuntemuksessa on parantamisen varaa. Ja erityisesti näissä tilanteissa, että miten siellä liikenteessä autoilijoiden ja pyöräilijöiden keskinäiset, esimerkiksi nämä väistämissuhteet, määräytyy. Liikenneturva on tehnyt näitä selvityksiäkin ja että kuinka hyvin säännöt tunnetaan, ja varmasti on parantamisen varaa.
Entä Riitta Keisanen, mikä sinun käsityksesi on?
Kyllä niin kuin meillä on tavallaan, että pyöräliikenteessä ei välttämättä ihan kaikkia sääntöjä tunneta, mutta et ei se niin kuin mikään liikenneturvallisuusuhka ole. Ja et kyllä se meidän niin kuin infra on se, missä meillä on kehitettävää, että meidän ne pyöräväylät pitäisi olla entistä selkeämmät, että sulla on siellä helppo kulkea. Ja että meillä on edelleen sellaisia paikkoja, missä vaikka pyöräväylä saattaa loppua ihan yllättäen, tai sun pitää tehdä jotakin sellaista tosi yllättävää, niin kyllä se tulee sieltä meidän infrasta, se käyttäytyminen. Että meillä pitäisi olla ne selkeämmät järjestelyt, jotta siellä on helppo liikkua ja niin kuin seurata sitä ohjeita ja seurata sitä väylästöä loogisesti.
Kuinka paljon pyöräilykuolemia tapahtuu liikenteessä? Anna-Liisa Tarvainen.
Joo, no niitä on ollut nyt todella hyvä kehitys, että pyöräilykuolemien määrä on vähentynyt selvästi, ja alle 20 on ollut tässä viime vuosina, että huomattavaa parannusta jatkuvasti, mutta edelleen kuolemat ja nämä vakavat loukkaantumiset on niin kuin totta myös pyöräilijöiden joukossa.
Mutta mikä on sitten se tyypillinen tilanne, missä juuri pyöräilijä on vaaraksi, joko itselleen tai ylipäätänsä liikenteelle?
No meidän niin kuin tällaisen uusimman tutkimuksen mukaan pyöräliikenteelle riskialttein tilanne on sellainen, kun autoilija kääntyy oikealle ja pyöräilijä tulee siihen nähden oikealta. Ja se niin kuin ongelma johtuu siitä meidän kaksisuuntaisesta pyöräväyläverkosta, minkä takia vaikka Helsingissä on nyt lähdetty rakentamaan ja suunnittelemaan sellaista yksisuuntaista pyöräliikenteen verkkoa, ja sitä rakennetaan pikkuhiljaa, että vaikka meillä Helsingin kadulla on jo uusia järjestelyitä, ne Mekeliinin kadulle rakennetaan tänä vuonna ja ensi vuonna aloitetaan Hämeentien rakentaminen, niin meillä tulee pikkuhiljaa näitä yksisuuntaisia niin kuin pyöräkaistoja tai pyöräteitä tai erilaisia pyöräväyliä, niin ne niin kuin poistaa sitä ongelmaa siitä kaksisuuntaisen pyörätien
osalta. Miksi juuri se kohtaus on niin hankala?
Joo, se on hyvä kysymys, ja se on niin kuin sen takia, että tavallaan autoilija sit on tottunut katsomaan, että autoliikennettä tulee sieltä vasemmalta, ja sitten niin kuin pyöräilijä tulee siihen niin kuin autoliikenteeseen nähden epäloogisesta suunnasta. Niin nyt kun me tässä uudenaikaisessa pyöräliikenteen suunnittelussa yhdistetään pyöräliikenne niin kuin siihen autoliikenteeseen ja nähdään pyöräajoneuvona ja liikenteenä, niin silloin se meidän kaikki liikenne, pyöräliikenne mukaan lukien, tulee sieltä samasta suunnasta, ja siitä niin kuin liikenteen kokonaisuudesta tulee loogisempaa, niin se on niin kuin helpompaa kaikille käyttäjille silloin.
Anna-Liisa Tarvainen, kun tässä Riitta Keisanen nostaa esille tämän suunnittelun, että kuinka se olisi tärkeää, niin miten itse näet, kuinka hyvin kaupunki ottaa huomioon sitten se, että kevyen liikenteen määrät kasvavat, ja sitä pitäisi myös suunnittelussa ottaa huomioon?
Joo, no kyllä kaiken kaikkiaan liikenneturvallisuus, myös pyöräilijöiden turvallisuus, on hyvin monesta asiasta riippuvainen, ja ilman muuta tämmöinen hyvä liikenneympäristö, missä esimerkiksi pyöräilijän näkökulmasta on semmoinen selkeä looginen pyörätieverkosto, ja juuri niin kuin tässä oli puhetta, että tämä jatkuvuus, että siellä ei yhtäkkiä pyörätie päättyy eikä pyöräilijä tiedä, että mihinkäs tästä nyt pitäisi haihtua. Ja sitten nämä niin kuin tilannenopeudethan on yksi semmoinen tärkeä turvallisuustekijä, ja yleensäkin tässähän on kunnat tehnyt jo hyvää työtä eri puolilla Suomea, että taajamanopeudet ovat laskeneet ja on tullut tämmöisiä uusia katutyyppejä, kävelykatuja, pihakatuja yhä enemmän käytetään, jossa on alhaiset nopeudet, ja se parantaa turvallisuutta. Mutta pyöräsuunnittelun ja tämän siis verkkosuunnittelun lisäksi ilman muuta pyöräilijällä itsellään on hyvin suuri vastuu siinä, että miten käyttäytyy ja miten varustautuu.
No tähän joku autoilija saattaa ajatella, että pitäisikö pyöräteillekin pistää vähän niitä nopeusrajoituksia. Siellä aika vauhdikkaasti välillä mennään. Riitta Keisanen.
No meillähän niin kuin tavallaan monin paikoin vaikka pyöräliikenne on myös siellä ajoradalla, eli meillä on kaikki liikenne samalla ajoradalla silloin, niin kuin ajoneuvoliikenne, niin silloinhan pyöräliikennettä koskee se ajoradan nopeusrajoitus, mutta pitäisikö sitten muualla olla, niin sitä ei ainakaan toistaiseksi olla vielä suunniteltu, ja niin kuin se ensisijainen ratkaisu olisi se, että me tehtäisiin niistä pyöräväylistä sellaisia, että siellä on niin kuin mahdollista ohittaa ja ne on niin kuin turvallisia ja loogisia ylipäätänsä, että tavallaan nykyään se monesti saattaa jossakin paikassa tuntua se tilannenopeus niin kuin hurjalta, mutta se sitten monesti voi olla kuitenkin sen infran asia, että se niin kuin infra ei mahdollista sitä, että siinä voi vaikka ohittaa niin kuin toinen pyöräilijä toisen pyöräilijän.
No entä näkyykö pyöräilijöiden joukossa ja liikenteessä se, että treenihän on kai jo, että monet nuoret eivät ajakaan sitä ajokorttia, eli siinä ei ainakaan, ei tule sellaista loogista tilannetta, missä pitää opetella liikennesäännöt, niin näkyykö tämä liikenteessä?
Ei minusta tämmöinen näy. Ensinnäkin tämä, että ei voi sanoa, että olisi mitään yleinen ilmiö Suomessa, että nuoret eivät aja ajokorttia. Siellä on nähtävissä, että sitä ajokorttia ei välttämättä nyt tämmöisenä ehdottomasti 18-vuotissyntymäpäivä riittinä hankita, että se vähän myöhästyy, siirtyy myöhemmäksi sitten, kun sitä autoa ehkä vielä enemmän tarvitsee. Mutta kyllä nämä liikenteen yhteiset pelisäännöt, ne kuuluu ihan kaikille, ja olipa sitten kävellen tai pyöräillenkin liikkeellä, niin pitäisi tietää nämä keskeiset asiat, missä on kenenkin paikka ja ketä väistetään. Ja nämähän on meillä jo ihan tuolla perusopetuksessa, opetussuunnitelmissa ihan edellytetään, että opettajat antavat liikennekasvatusta ja myös pyöräilykasvatusta. Liikenneturvakin on tehnyt vuosikymmeniä aineistoja, testejä, visoja, kaiken maailman juttuja, niitä on nytkin saatavissa eri muodoissa, että näitä keskeisiä sääntöjä on hyvä kerrata ja testata, onko ne hanskassa.
No entä sitten, kun nythän ovat varsinkin ainakin täällä pääkaupunkiseudulla kaupunkipyörät ovat kasvattaneet valtavasti suosiota ja niitähän ajetaan ilman kypärää, koska siinä mukana ei ole kypärää, niin onko tämä ongelma? Pitäisikö kypäräasiaa miettiä jotenkin kaupunkipyörien suhteen?
No kyllä, niin kuin pyöräliikenne on sitä turvallisempaa, mitä enemmän on pyöräliikennettä. Eli tavallaan niin kuin se pyöräliikenteen kasvaminen on itsestään jo liikenneturvallisuusteko. Ja kyllä se niin kuin sen kaupunkipyöräjärjestelmän kanssa se kypärä olisi erittäin hankala, että sen takia sitä ei ole siihen mietitty. Että niin kuin enemminkin kaupungin näkökulmasta sitten tärkeintä, mitä voidaan tehdä, on se infra, että me saadaan niin kuin ne on turvallisia ne järjestelyt. Että meillä on vaikka niin kuin Lauttasaaren sillalla menee yli 1 000 000 pyöräilijää vuodessa, niin jos meillä on turvallinen se järjestely, niin sillä me taataan, että jokaiselle niille 1 000 000 niin kuin matkantekijälle siinä se järjestely on turvallinen. Mutta tällä hetkellä meillä on vielä infrassakin niin paljon tekemistä, että meidän niin kuin täytyy keskittyä siihen.
Näissä mä oon kyllä Reetan kanssa eri mieltä, että kun pyöräilymäärä kasvaa, niin onnettomuuksien määrä kasvaa. Siinä suhteellinen turvallisuus saattaa parantua. Tämä sama ilmiö on nähtävissä, että ihan olkoonpa kyse, että autoliikenteen kasvu tai kävelyn kasvu, että kun näin valtavasti kasvaa nämä määrät, niin myös vahingot kasvavat. Ja meille ei missään tapauksessa voi riittää se, että suhteellinen turvallisuus paranee. Kyllä me tavoittelemme ihan absoluuttista turvallisuuden paranemista, että kaikki kuolemat ja vakavat vammautumiset voitaisiin välttää. Ja tämä todellakin tämä infra on vain yksi tekijä. Et näissä maissa esimerkiksi, joita meillä usein ihaillaan, pyöräilyn mallimaat, Hollanti, Tanska, niin kyllä siellä tapahtuu paljon pyöräilyvahinkoja. Hollannissa muistaakseni pyöräilykuolemien määrä ylitti autoliikenteessä kuolleiden määrän. Että monet asiat vaikuttavat tähän hyvään lopputulokseen. Infra on yksi, se ei riitä, vaan ilman muuta nämä pyöräilijän suojavarusteet, kypärä kaikkein tärkeimpänä. Myös se näkyvyys, esimerkiksi heijastin liivien käyttö, lisää valtavasti tätä turvallisuutta. Toivoisin, että jonkinlaisia kokeiluja voitaisiin tehdä niissäkin kaupungeissa, joissa on tämä kaupunkipyöräjärjestelmä, että olisi edes niille halukkaille, jotka haluavat käyttää kypärää ja oma kypärä ei ole mukana, että siellä olisi joitakin pisteitä, mistä voitaisiin saada kypärä käyttöön. Mutta olen nähnyt, että kaupunkipyörällä ajavillakin on aina aika ajoin kypärä, että ovat ilmeisesti itse ottaneet sitten kypärän matkaan kotoa.
Ihan lyhyesti loppuun tässä. Helsingin seudulla on meneillään Liikenne on yhteispeliä -kampanja, joka patistaa erityisesti pyöräilijöitä kertaamaan liikennesääntöjä. Niin mikä yksi asia pitäisi nyt kerrata ainakin Reetta Keisanen.
No ehkä meillä tämä kampanja nyt on lähtenyt siitä, kun meillä on näitä uusia pyöräliikenteen järjestelyjä, niin sitten vaikka siinä halutaan myös kertoa siitä, että kun on yksisuuntainen pyöräväylä, niin aja yhteen suuntaan. Että halutaan kertoa, kun infra muuttuu, niin sitten, että mitä se tarkoittaa käytöksen muutoksessa. Tuohon vielä kommenttina, että kyllä meillä ihan datan mukaan pyöräliikenteen määrän kasvaessa pyöräliikenteen onnettomuuksien määrä on laskenut.
Valitettavasti aikamme loppuu tähän. Kiitoksia keskustelusta Helsingin pyöräilykoordinaattori Reetta Keisanen ja liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen.
Kiitos.
Kiitos.
On maanantai ja ykkösaamussa se merkitsee, että luonto pääsee ääneen. Tämän viikon luontoääni kuuluu sudelle. Sen esittelee Riku Lumiaro.
Uskomatonta! Mikä voima, mikä kaiku ulvonnalla on erämaassa. Konsertti vain yhtäkkiä alkoi, loisti hetken ja sammui hiljaisuuteen. Ensimmäisenä ulvonnan aloitti lauman alfauros, jonka jälkeen lauman jokainen jäsen liittyi ulvontakonserttiin omalla äänellään ja omalla ulvontakorkeudellaan. Kylmät väreet risteilivät selässäni. Noinko lähelle susilaumaa oikein olimme? Matka ei ollut kuin muutama sata metriä pimeässä metsässä. Revontulet loistivat ja taivaalla tähdet tuikkivat. Ystävälläni oli koko ajan äänityslaitteet päällä. Tiesimme seitsemän suden lauman majailevan laajan avosuon laidassa aivan itärajan tuntumassa Kuhmon saloilla. Olimme yöllisellä sudenulvontaretkellä ja meitä todellakin onnisti. Vaikka olen touhunut susien kanssa vuosia, olen päässyt vain kerran aikaisemmin kokemaan vastaavan elämyksen, kuulla villin susilauvan ulvontaa ja vieläpä täysikuun loisteessa. Tosin silloin sudet eivät ulvoneet kuuta, vaan lauman alfanaaras varoitti pentuja meistä lähestyvistä ihmisistä ja kaikki intoutuivat konsertoimaan elokuun hämärässä. Suomessa saattaa kuulla ulvontaa vain hyvällä onnella. Susia on maassamme todella vähän. Tuoreimman kannanarvion mukaan meillä oli keväällä 2018 noin 200 sutta 20-25 laumassa. Monen on vaikea uskoa sitä, mutta Espanjassa on 10 kertaa enemmän susia kuin Suomessa. Ja susia on myös Suomea enemmän Italiassa, Kreikassa tai Saksassa. Meillä Suomessa suden näkeminen on vaikeaa, mutta niin on sen ulvonnan kuuleminenkin. Nimittäin, yksinäiset sudet eivät juuri ulva. Susi parikin on harvoin äänessä. Sen sijaan susilaumat ulvovat, etenkin jos laumassa on 7 tai sitä enemmän susia. Silloin lauma on tarpeeksi suuri puolustumaan reviiriään. Vanha sanonta, susi on sudelle susi, pitää enemmän kuin hyvin paikkaansa. Se on tullut hyvin esille pohjoisamerikkalaisissa susitutkimuksissa, missä on havaittu, että merkittävän susien luontainen kuolinsyy on joutua vieraiden susien tappamaksi. Reviirin puolustamisen lisäksi sudet ulvovat monesta syystä. Ehkä tärkein niistä on lauman sisäinen viestintä, missä sudet ulvomalla kertovat toisilleen olinpaikkansa ja aikomuksensa. Vähän saman tapaan kuin me ihmiset huutelemme toisillemme tiheässä metsässä. Missä olet, minne mennään. Sudet myös ulvovat kiihtyneinä, ollessaan epävarmoja ja lähtiessään saalistamaan, kun lauma pitää saada kokoon jahtireissua varten. Yksinäinen susi saattaa toisinaan ulvahtaa etsiessään puolisoaan, mutta siihen sisältyy aina vaaran elementti. Kauniin susinaaraan sijasta paikalle saattaakin rynnätä lauma vihaisia hukkia. Onneksi tuollaista vaaraa meillä juuri ei ole harvan susikantamme johdosta. Kun Yhdysvaltain Minnesotassa susia on noin 50 yksilöä 1000 neliökilometrillä, meillä on korkeintaan 10 ja suurimmassa osassa Suomea susia ei ole lainkaan. Luulisi, että sudet viettävät meillä kissanpäiviä, kun ruokaa ja vapaata elintilaa on mielin määrin. Mutta ihminen on sudelle vieläkin merkittävämpi uhka. Suomessa 80-90% susien kuolleisuudesta tavalla tai toisella on ihmisen aiheuttamaa, ja susien keski-ikä on vain 1,4 vuotta. Kuhmon saloilla on edelleen mahdollista kuulla yhtä pohjoisen luonnon sykähdyttävintä ilmiötä, susilauman alkukantaista ulvontaa yön pimeydessä.
Lähetyksen lopuksi palaamme Ykkösaamun ensimmäisen keskusteluun, jolloin vieraanani oli East Officein hallituksen puheenjohtaja, entinen pääministeri Esko Aho. Hänen kanssaan keskustelin Venäjän pakotteista, mutta aluksi siitä, minkälaista on hänen ja presidentti Niinistön yhteydenpito tänä päivänä?
No se on säännöllistä ja luonnollista molempia.
Ja voi sanoa, että välinne ovat parantuneet poliitikkoajoista.
No joo, ehkä niinkin voi sanoa, että ei ole sellaisia poliittisia esteitä kanssakäymiselle, mutta en mä nyt voi sanoa millään tavalla kuuluvani mihinkään presidentti Niinistön lähipiiriin, mutta niin kuin sanottu, tässä roolissa, missä nykyisin olen East Officein ja suomalais-venäläisen kauppakamarin puheenjohtajana, niin on hyvin luonnollista, että olen kanssakäymissä presidentin kanssa.
Voit tuoda tietoja ja ajatuksia sieltä ikään kuin yhteiskunnan sisältä, venäläisen yhteiskunnan
niin,
sisältä.
Mun velvollisuuteni on tietysti pitää huolta siitä, että elinkeinoelämän sekä isompien että pienempien yritysten näkemykset ja haasteet ovat tunnettuja sekä suomalaisten päättäjien että venäläisten päättäjien keskuudessa ja että meillä on toimivat kanavat molempiin suuntiin.
Niinistö tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin Sotsissa ylihuomenna. Mikä merkitys sillä on, että Niinistö tapaa Putinin näinkin nopeasti tuon Helsingin huipputapauksen, huippukokouksen jälkeen?
No itse mä näen tämän tapaamisen jatkumona, eli joka vuosi presidentit ovat säännöllisesti tavanneet ja tuo Trump-Putin tapaamisen yhteydessä järjestetty keskustelu ei tietenkään korvaa sitä kahdenvälistä keskustelua. Pidän sitä siis ihan luonnollisena asiana, ja nyt varsinkin kun vielä presidentti Putin kävi äskettäin Berliinissä ja tapasi liittokansleri Merkelin, niin mä luulen, että pikemminkin näillä asioilla on keskinäistä yhteyttä kuin sitten tällä muulla.
Mistä arvelet heidän keskustelevan? On puhuttu ajankohtaisista ja kahdenvälisistä asioista, mutta
no varmaan
mitä ne voivat olla?
Näistä molemmista. Kyllä mä oletan, että kansainvälinen tilanne on varmaan se ykköskeskusteluaihe monesta syystä. Ukrainan tilanne, mutta myös sitten Syyrian tilanne ovat varmasti sellaisia, jotka ovat keskeisiä keskusteluaiheita. Mielenkiintoista on sitten kuulla, mitä molemmat presidentit sanovat nyt sitten tämä Trump-Putin tapaamisen jälkeisestä asetelmasta Yhdysvaltain ja Venäjän välistä suhteesta ja miksei myös Euroopan unionin ja Venäjän välisistä suhteista. Mutta siihen varmaan vähän palataan keskustelussa myöhemmin.
Kyllä palataan, mutta vielä yksi kysymys vähän Suomeenkin liittyen. Hiljattain uutisoitiin Yhdysvaltain ulkoministeriön lähettämästä salaisesta sähkeestä pari vuoden takaa. Yhdysvaltalaiset kertovat siinä, että Venäjä on käyttänyt huomattavasti aikaa ja vaivaa Suomen ja Ruotsin NATO-keskusteluihin vaikuttamiseen. Kun ajatellaan meidän kevättä, tulossa on monia vaaleja, niin miten arvioit Venäjän intressiä, haluja vaikuttaa meidän keskustelumme ja politiikkaa vaalien alla?
No mä luulen, että kun me ollaan tässä Venäjän naapurissa oltu iät ja ajat, niin meille tämmöisen Venäjä-keskustelun käyminen on aika normaali asia. Me koko ajan olemme totta kai Venäjän läheisyydessä.
Mutta sellainen vaikuttaminen, mistä nyt puhutaan.
No sitä on vähän vaikea nyt määrittää. Jokaisella valtiolla on intressejänsä ja niitä intressejä yritetään valvoa erilaisilla tavoilla. Ja joskus ne tavat ovat yleisesti hyväksyttäviä, aina ne eivät ole tai ne koetaan osittain ei toivotuiksi. tällaistahan aina on ollut. Ja nyt on vain jotenkin tämä Yhdysvaltain oma sisäinen keskustelu niin kiivasta, että se tietysti synnyttää sitten paljon laineita, jotka ulottuvat Eurooppaan saakka. Ja toki tietysti vaikuttamisen keinot ovat tänä päivänä niin paljon helpompia. Sosiaalinen media on tuonut ihan uuden ulottuvuuden, jota sitten myös valtiot käyttävät omaksi edukseen. Mutta se täytyy siis sanoa, että eihän Venäjä ole ainoa maa, joka sitä tekee. Että sitähän tekee toki hyvin moni muukin. Eikä se ole sinänsä osittain se, ainakaan, niin ei se ole sellaista, jota voi edes millään keinolla estää. Jokaisen maan täytyy vain sitten pitää itse huoli siitä, että ei ole vaikutuksille altis. Ja mutta se on Suomenkin kohdalla se kaikkein tärkein tehtävä. Pidämme huolta siitä, että omat instituutiot toimivat hyvin ja luottamus omiin instituutioihin on kova ja luja. Ja tämä on minusta se suuri kysymys Suomessakin.
Aivan. Esko Aho, nyt sitten niistä pakotteista. Yhdysvallat ilmoitti pari viikkoa sitten uusimmista Venäjä-pakotteista, joiden on määrä tulla voimaan ylihuomenna. Syy uusille pakotteille on Britannian maaliskuinen hermomyrkkytapaus, jossa Yhdysvallat katsoo Venäjän ollen entisen agentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkyttämisen takana. Mitä tämä kiristys, pakoteruuvin kiristys, kertoo Yhdysvaltain suhtautumisesta Venäjään?
No, tämä on aika pitkä tarina, eli
mutta aika lyhyesti.
Aika lyhyesti, joo. Jos sanon ensiksi tämän sen periaatteellisen probleeman, mihin tultiin Trumpin tultua valituksi pari vuotta vai kaksi vuotta sitten. Amerikkalaiset käyttävät tämmöistä ilmaisua kuin the law of unintended consequences, eli tahtomattomien tahdonvastaisten seurausten laki. Ja se on kyllä toteutunut tässä Trumpin kohdalla. Eli kun oletettiin, että kun hänet valitaan, niin nyt sitten tulee vähän löysempi suhtautuminen Venäjään, kenties pakotteita puretaan, ja hän antoi lausuntoja, jotka viittasivat siihen. Ja jo silloin oli hyvin selvää se, että kongressi, sen paremmin demokraatit kuin republikaanitkaan kongressissa, eivät tule sietämään tällaista, vaan tulevat ottamaan haltuunsa tämän pakotepolitiikan, ja jos Trump tekee jotakin, niin blogeeraavat sen ja vielä menevät pidemmälle pakotteissa. Ja juuri näin kävi. Eli jos odotettiin jotakin, niin tapahtuikin aivan toisenlaisia asioita. Ja myöskin tämä viimeinen vaihe on osoitus siitä, että kongressissa on erittäin jyrkkä kanta, joka tietenkin osittain liittyy myös tähän välivaalien edellä käytävään keskusteluun. Pitää muistaa, että nämä kongressin päätökset, jotka nyt sitten presidentti Trump siunasi, nämä viimeiset päätökset, ne syntyivät muistaakseni niin, että senaatissa kaksi edustajaa vastusti 100 ja sitten edustajahuoneen puolella 3 paljon vielä suuremmasta määrästä edustajia. Eli se kertoo vain siitä, kuinka Yhdysvaltain kongressi on nyt ottanut haltuunsa pakettipolitiikan.
Se heiluttaa tahtipulkkia puikkoa, ei Trump tässä kyllä, pakoteasiassa.
Kyllä. Ja mitä enemmän Trump yrittää toimia toiseen suuntaan, niin sitä kovemmaksi kongressin ote käy.
Mm. No, nämä uudet pakotteet rajoittavat kansalliseen turvallisuuteen liittyvien elektroniikka- ja teknologiatuotteiden vientiä Venäjälle. Ulkopuolelle on rajattu lentoturvallisuuteen ja avaruuslentoihin liittyvä teknologia, tämä avaruusteknologia, sen vuoksi, että yhdysvaltalaiset ovat venäläisen sajuskyydin varassa kansainväliselle avaruusasemalle mentäessä. Mutta millaisia taloudellisia vaikutuksia tällä on Venäjällä?
Näillä nyt käyttöön tulevilla, tällä viikolla käyttöön tulevilla uusilla pakotteilla ei ilmeisesti ole kovin suurta vaikutusta. Totta kai ne ovat aina lisää siinä ennestäänkin vahvassa arsenaalissa, mutta pitää muistaa se, että Yhdysvaltain ja Venäjän kauppahan on hyvin vähäistä. Eli Yhdysvaltain kokonaisviennistä ehkä alle 1%, muistaakseni joku 0,5% menee Venäjälle.
Näin Esko Aho arvioi Venäjän pakotteiden puristuksessa, ja tuo koko haastattelu on sitten tässä aamupäivällä kuunneltavissa Yle Areenassa, kun lähetyksemme sinne siirtyy. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Johanna Östman ja Kaija Kelman sekä aamun lähetystoimittaja Anni Riitaho. Tuottaja on Sakari Kilpelä ja äänitarkkailija Juha Sarkkinen. Ja vielä yksi nimi lisää, kuuluttaja Juha Salomaa, huomenta.
Huomenta.
Mitä kanavalla on muuta tarjolla?
Aloitan nyt tuolta iltaohjelmistosta. Etnoillassa kuullaan lauluyhtyeitä kello 20 ja sitten flamenco-kitaraa kello 21 alkavassa osiossa. Parhaita välilevyjä on jälleen luvassa kello 11, Kari Eskolan toimittama ohjelma. Näitähän on kuultu jo vuodesta 2007 asti, välilevyjä siis. Ja Muistojen Boulevardilla muun muassa lauluja aamusta, ja mukana on lauluja soitinyhtye The Beatles. Kuka muistaa?
Aika moni varmaan muistaa. Kiitos Juha. Ja näin saatiin ykkösaamuun aamussa viikko alkuun. Minä olen Päivi Neitiniemi. Toivotan hyvää maanantai jatkoa.